Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3-аас 7-ын дагаас баасан гарагийн 22 цаг 10 минутаас сурагж байгаа томчуудын шууд нэвтрүүлгийн сэтгэлийн нэг болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 2 сарын 18-ны мягмар гараг студид хүлэгч аами найруулагчаар өндрөх нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Автомшины радиатор парк кондишний асуудлыг бидэнд татах 22 жилийн туршлагатай анхаарч авт радиатор сервис мөн сайхан амьдрах орчин хүмүүст хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн юмдар эм дизайн тавилганы төлөв хамтраа ажиллаж байна. За энэ хүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 129 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээ цахилуудаа илгээж байгаа сонсогч та маш их баярлалаа. Цахилуудаа илгээх гэж байгаа сонсогч та хаягаалдаг юм. Та ami@mjlradio.com руу за мэйлэр илгээж болох нь мөн манай аппликейшны гар утсанда татсуулгаад аппликейшны ха цэс хэсэг рүү нөрөхөр шуудан илгээх гэдэг байгаа. Тэрэн дээрээ дарж ороод цагтлаад илгээвэл таны цагтлүүр нь хамгийн хурднаар хүрээд ирэх юм шүү. За шуудан гар илгээх бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Алтай 5-р гудамж 34-р байрлах 5-р давхар Дэлхийн Монголчуудын AMJL радио хэмээ хаяглан явуулаарай. За нэвтрүүлгээ YouTube-ээс нөхөс сонсдог сонсогчдод маань томчуудын шуудан гэж хайгаад нэвтрүүлгээ нөхөс сонсоорой. За сонсогчдод бүгдэнд нь өчиг мэндийг хүргэе. За нэвтрүүлгийнхэнд сонсогчдод ирсэн захидлыг уншиж хүргэсний дараа эфирийн шууд утсыг нээдэг. Өнөөдөр утсыг нээхэд таны дуу хоолойг өөрчлөхгүй гэдгийг бас хэлэх нь зүг болов. Ингээд ирсэн захидлыг та бүхэнд уншиж хүргэе. Орой мэндэ. Эрхэм хүндэт хөтлөгч уншигчдаа. Би танаа нэвтрүүлгийн байнгын сонсогч байгаа юм аа. Заримдаа яхаа мэдэхгүй болсон байх үед гаргалгаа томчуудын шууд нэвтрүүлгээсээ олж аваадч байх шиг санагддаг юм. Уншигч байсан ч өөрөө нэг өдөр ингээд бичээ суун гэж сансангүй дээ. Бас л нөгөө аз жаргалгүй гэр бүл нөхрийн асуудал. Хүү ер нь зовхоо хөрвөл ганцаараа зовно гэж яасан өнөөгүй. Нөхрийнхөө энэ их уултаас залхаж байна. Шаналаад гомдоод одоо бүр нулимсч гарахаа байж дээ. Нэг ухаараа тасартлаа өвн. Хаан байгаач мэдхгүй болтлоо өвн. Уугаад ирвэл хэрүүл хөдлөхгүй унтулал зүгээр баярлна. Эргүүлдээ хахир хатуу зодод цохоод байхгүй ч гэсэн үгийн хүчрхээлэл дорд үзэгдсэн байдал байсаар би үнхээр залхаад байна. Дундаасаа нэг сайхан хүүтэй бид хоёр. Нэг удаа салаад 6 жилийн дараа буцаад нээсэн юм. Хүүхэн өрөвдөд бас тустай байгаад засарсан байхаа гэж найдсан юм. Яагаад нийлчээ гэж бүгдэл бодох байх аргагүй та нарт гэж бодох нь. Би ямартайч хүүгээ том болтол хүнтэй суухгүй хойд эцгийн бараа харуулахгүй гэж боддог юм л дээ. Сүүлдээ зөвхөрхөөрөө өөр хүнтэй болоод яваад өгөөсөө гэж бодох юм. Бид чинь хайр халамжил хүсдэг болохоос дарангуулалт асах гэж ээж их хүн хань болж ирдэггүй шүү дээ. Наас нөхөтөгөө цуг гарна, намааг уулгахгүй уухтаж чухал биш л дээ. Нэг тиймд зандарч захиргаатсан хүн. Би согтой нөхрөө аваад л морин жолооч хийгээл явна. Явах газар л хүргэж өгнө. Бас яагаад ийм юм бэ гэх байх л та. Согтуудаа юу ч хийж мэдэх мэтрэл болохоор өртөө харагдаж байхын тулд муу юм болохгүй хичээж дуугүй л тисэд явдаг та. Машинтай явж байх үед нь. Урчин найзандаа ууж ирээд л хэрүүл нэхэж байснаа гараад явсан. Тэр үед нь ямар сайхан тайван унтж авбаа. Уг нь бид хоёр хоёулаа л ээж автай. Хүний хүн бол хүний л хүн байдаг юм билээ. Хүүгээ тухайн үед надад муулж загнаж дараа нь хоол цай зөөж атарч байгаа гэж өөгшүүлнэ. Ээж нь хүүгээ аваад яваасай гэж бодол салхаа байлаа. Өөрийн ээжтэй хэлж санааг нь зовмааргүй байдаг. Эгчтэй хэлж бас шаналгаад яах вэ гэд хинт ч хэлж чадахгүй ганцаараа бөгөлчих гээд л суунда. Уйлж уумраад энд тэнд битсэнд хүлчилвчээ. Уг нь би ажилтай, өөрийн машин байртай. Хүүгээ маш сайн сургуульд өөрөө оруулж байсан. Одоо би харин өөрөө зүудэг, заримдаа нөхөр гэдэг хүн яг ямар хэрэгтэй гэж мэддэггүй. Өөрөө маш их найз нөхөд тэднэртэйгээ уулзна орж гарна гэдэг хэрнээ намайг гарах тухай бит хийхэл бүр найз нөхөдчгүй ч болгочихсон. Найз нөхдтэй хүмүүсийг харахаараа би их хатаарахдаг юм. Хувийн компанид нэгтэн хийдэг болохоор өрөөндөө ганцаараа суун, найз нөхөд ч байсан ч надаас цайгаа аваад утсандаа гэж нэг нь нэрийн нуцсан бүсгүйгээс цагтлаа илгээжээ. Тэгэхэд за нэг ийм харилцаа зөндөө олцсон юм шиг салья салж болтгүй, нийлгээ нийлж болтгүй. Салдаг, буцаад нийлдэг. Тэгээ юунаас болоод дахин заавал ард нь ямар нэгэн шалтгаан байгаад байдаг. Гэтэл энэ бүсгүй болохоор шалтгаан юу юм гэхээр хүүгээ хойд эцгийн бараа харуулчих гомсон да гэд хэсэд ингээ амьдраад байдаг. Гэтэл яг ингээ нийлээд амьдраад байхаар нэг тийм айтайхан амьдраад байгаа ч юм бол бас байхгүй юм байна. Тэгэхээр танд бас ийм асуудал тулгарч байгаавал эфирийн шууд тас 7777 3883 7777 8830 дугаар руу холбогдорой. Тэгээ ер нь нэг юм нөгөө өөгчш булчирхач гэж ярьдаг та. Салж нийлсэн нэг юм амьдрал ер нь хэр удаан цаартай үргэлжилж хэлтийн те. Салжгаад буцаад ингээ нийлчихээр ер нь нөгөө хүнээ засарсан байдаг ч юм уу, гүү ч юм уу. За би хамтраалчичаа танилцуулъя. Автомашины радиатор парк кондишны асуудлыг бидэнд ата 22 жилийн туршлагатай анхаарч авч радиатор сервисийг танилцуулъя. Тэгэхээр 2003 оноос авч радиатор юм төрөлдсөн засвараар дагнан үйл ажиллагаа эхлүүлсэн. 2006 оноос радиаторын төрөлдсөн худалдаа, радиаторын дээд дод банк солих, шинээр хийх, за парны радиатор худалдаа засвар, эйр кондишн зэнлэг зэрэг үйлчилгээ үзүүлж байгаа хэвнэ. Автомашины радиатор пар кондишны чиглэлээр мэрэгсэн шалгарсан арга техникээр засвар үйлчилгээ үзүүлдэг учраас та хэрвээ найдвартай газар хайж байгаа бол шууд радиатор сервис тус хандаарай. Таны машин ямар ч болон мэрэгсэн баг таны асуудлыг шийдэд өгч хнэ. За тэгээд Монголда бол анхдагч төрүүлсэн дээр нь гэр бүлэрээ 3 үе дамжиж хийж байгаагүй юу. Тэгээд миний хамгийн сайн найзыг хийж байгаа одоо бизнес нь болохоор сайн мэддэг юм уу, хүүхэд хасаа л мэднэ. За Монголын нөхцөлд шалгарсан үн боломжийн баталгаатай шинэ радиаторууд радиаторын банк солих шинэ радиатор худалдаж авсанаас мэдээж хэрэг хямд туснаа. Тэгээд давуу тал нь маш олон жилийн туршлагатай түргэн шуурхаа 106 сурчин зэрэг ажиллаа явчихна. Барааны нөөц сонголт сайтай байхгүй гэдэг үг баг хэлэхгүй зогсоол сайтай хот дотор болох хөдөө орон нутгийн унаанд мопедээр хурдан шуурхаа үргээд өгч юм байлээ. За салбар нэгэн дайр их хөргөд 300 метрт бай. Сансраас дайр их хөргөд 300 метр сайтай байрлаж байгаа. Хоёр дахь салбар нь 22-ын давч маг компани ажид төв замдаа байрж байгаа хэ. Холбогдох хуцсны дугаар 8200 мөн 9162000 9162000 гэсэн дугаарлаа холбогдоорой. Сошиал хаяг нь Авто Радиатор Монголиа гэдэг хаар гараад ирхнэ. Барилга хамтраачсан автомашины радиатор парк кондишны асуудлыг бидэнд татга 22 жилийн туршлагатай анхдагч Авто Радиатор сервис хамтраачлаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв яг нэг салчж болдгоо нийлчж болдгоо тэгээд салах гэхээр ямар нэгэн шалтгаан байгаад байдаг. Тэгээд за нийлээд ингээд амтрахаар амдрал нь өрнө нь л болж өгөхгүй байгаа. Ийм асуудлын дээр ч нэгэд яг салах гэхээр хүн болгонд бас нэг өөр өөрийн шалтгаан байдаг. Хамгийн түрүүнд мэдээж үр хөвгт орж ирнэ. Үр хөвгтөө өчрүүлэхгүй илүү бүтэн өсгөх юм саа гэдэг боддог тий. За тэгээд араас нь мэдээ санхүүгийн асуудал гэх мэтчлэн маш олон асуудлаас болоод амдриад байгаа хүмүүс зөндөө л байна. Тэгэхээр танд бас ийм асуудал тулгарсан уу? Нэг давн дуулж чадсан уу? За салчаад хэсэг хугацааны дараа эргээд нэлэхээр таны нэг хүсэн хүлээж исэн. Нөгөө нэг ихтгэл найдвар тийм ээ. Засарсан ч юм уу тэр нь үнэхээр байдгийм үү тий. За эфирийн шууд татас 7777 3883 7777 8830 дугаар таны өмнө нээлттэй. Уухгүй үедээ нөхөр нь ямар ааш анч чан гаргадаг юм болоо. Уухгүй үедээ хүн шиг байгаад байдгүй гэсэн мэн. Хүн шиг байдаггүй гэсээ үгээр байнга химлээд дормжлоод янз бүр болоод идэл гэж байна. Миний хамгийн ойрын хүнтэй адилхан амьдралтаа бүсгүй байна. Амьдрал баялаг шүү, бүсгүй мэн хүчтэй байж зүг гэсэн амьдралаа сонгороо л гэсэн байна. Тийм дээ. Цяхны сүсгчийг авъя. Тано.
Тано.
Баа нуу чим төргий.
Аа чим төргий.
За дараач яг унтраагаад өгөөрэй.
Донторч аа.
Аха. Сэтгэл сонсцсон тийм ээ?
Ада зүгээр ээ надад.
Зүгээр ээ.
Аа за. Наст кейс нь яг хоо эмхтэй хүн дээр байна л та.
Оо яг
хоо ажиллаж байна. Яг гоо ас эрэхтэй яг хоо саяны хэлсэн.
Аа тийм.
Одоо яг амьдрал дээр яг тийм болчиход байгаа байхгүй. Би одоо жишээ.
За.
Нөгөө ээжийн хүү, эхнэрийн хүү гэж. Яг нөгөө хүүхдүүдтэй л бодоол тэгэл. За гэл нүдтэй анаа. Ерөнхийдөө одоо нэг эмэгтэй хүн чинь хит виний хэсэг нэг уул уур хар яваад жоохон давхурцсан. Тэр хооронд л алдчихсан гэж бодоод байдаг байхгүй. Тэр үед яг хоо миний хань аюус араа сайн таадаг байсан л та. Тэгээд тэн дээрээс болжоод буцаж ирээд одоо би энэ хаттай ажилтдаг болоод мөнгө зөрөж гайгүй болсон. Одоо тэгээд бүх юмаа санган бүх юмаа би өөрөөсөө одоо сүүлийн 3 жил гарч ирэл л да ихнэрээс баар гаргуулахгүй тэгэл. Тэгээд жишээр л одоо нэг юм яхаарал би тэгдэг би ингэдэг би ингэж юусан.
Би юм биш. Чиний тэгсэн юм биш.
Тэг. Чиний юу аа чиний сүүлийн 3 жил л тэгвэ. Би яха өмнө нөгөө нэг асан цалингуудаар мэдээж ихнэртэй л үгж байгаа шүү. Тэний тэр чиг юу байдгийг нэ тэрэ гэл. Нэг тийм нэг хэрүүлээ маргаан аймаг гад болсон тэгээд.
Одоо нэг яа яа яаж ч болохгүй.
Хаа хэлжээ.
Та
Одоо би хүүхдүүд маань юу гэж тэр бол дөрөв хүүхдтэй.
Тэр салчих гэхэд дөрөв хүүхдтэй
амьдрахгүй тий, хүнд итгэхгүй. Яамч юм юм баг чи хүнд итгэхгүй дээ. Эсрэгээрээ за одоо тэгээд яг ингэж яг үгээд хүн чинь нөгөө найз нөхдөгөө уусахгүй одоо яг тэрнээс чинь найз нөхд байхгүй болчихоо.
Аа.
Уулзъя. Яа нэг гарын ихээр за яг хинтээ гарах уу хаа нэгтээ юу яар сурахгүй гэхээр тийм хүн нэгч байхгүй болчихоо.
Нийгмийн харилцаанаас тусгаарлагдаад.
Аа, харин тийм. Тийм их асуудал үүсчихсэн юм хэрэг хэцүү юм лий.
Одоо тэгэхээр
одоо яг тийм байдалтай л явна. Аа,
өөрийгөө за би бол ингэж ийсэн тэгжсэн чи одоо юу юм бэ л гэдэг байдлаар хандаад байна. Зүг.
Аа, одоо дээрээс гэрэрч одоо хүн оруулах дүр. Би чад нэг амар юу гэдэг хүнээр хөрүүлэх дуртай. Манай ээж чаавс манай хац хүүхд байхад л ийм ах дүнрээ маань хүүхдүүд ээж ах ах дүнэр ирж ууцгаал гэртээ баг юм уу таваантайг ирдэж 10 хоёлалж хав. Амьдэрч өссөн баггүй. Би ч нөөрэ айлын дунд хөгд тэг яг маань ч 5 ам бүл хэрнээл гаднаас тийм хүмүүс манад ирсэн гэж амьдэрдэг байсан юм аа юу тийм сурагч гэл хотод ганц манад гэдэг болохоор тэгээд хүмүүс ирдэг.
Олоолаа бочгонс.
Аа тийм нөгөө хүүхд чи унтаад амжаад тэгээд сурцсан нөгөө гүрэндөө тэгээд манай ээж чим бол нөгөө мөнгө шиддэг хүн биш байхгүй. Эрүүл байхад хүн аяндаа болноо тэгээд тэгээд дөрөв гал өссөн бүтэн байхад амьдрал айхаа ингээл тэгээд сургаад өсгцэн. Эйч бас тэгээд нэг өөрөө бас тэгж боддог байхгүй. А чиндээ гэл тэгэхээр одоо яг зүтгэрийн явс хэрэгжилж байгаа яг тэр.
Санхуу.
Тэгээд одоо энэ ингээд сүлүүд эйч юм нүдчихдэггүй ядарга.
Хамт амьдэрдэг юм уу?
Гүү тустай уулын ээж юм гээ.
Тэгээ яаш юм.
Та одоо байр яагаад нэг удаа хэрүүл хийсэн юм шиг. Намайг баахгүй талтай нөгөө уурхад явсан.
За.
Тэгэл тэрнээсээ хойш тэгэл ерөөсөө юмаа яасан ч мартдаггүй. Энд тийм юм ихээр л ерөөсөө.
Таны ээж тэгсэн.
Аа тийм танаа ээж танаа ахトゥ хамаадан садан тийм гээл ерөөсөө.
Хэрүүл дэмэх болохгүй. Багад тийм аа тэгээ та ээжигээ гэхүү их нэрээ гэхүү гэдэг юм байна шүү дээ.
Оо харин. Гэшэг хоёр гогын дунд орчод ээж минь бол яг зөв яриад байдаг. Тэгэхээр ихнэр мэн яг эсрэгээр яриад байдаг. Тэгэхээр одоо нэг сонин л болчих юм л гоон тэгээд.
Тэг яа яа яачих болохгүй болчихлоо.
Тэгээ харьяа харьж болохгүй тэгээд. Одоо битггүй тэгээд яаж ч үгээл хөөхтүүдтэй ядвал тэгээд. Ухаа юм шүү дээ.
Дөрөн дөрөв хөөхтэйгээд байдаг. Гэтэл ээжтэй нь болохоор за мөнгө яах вэ болно. Гэтэл танаа өнөө болохоор мөнгө олоо бол.
Юу яах вэ мөнгөг бол хангалттай болж байгаа л да. Одоо бүх одоо бэлэг ээж юу гэдэг бол ямар ч асуудалгүй ингээд зохицуулж байгаа. Тэнгүүд л энэ юм байна яг нэг тийм нийтж байж чадахгүй байна л да. Бүгдийг ингээд хорь цантаар тэгээд. Тийхтэй ингээд хэвээр тэгээд нэг гаргахаар л явцгаар л янхантаа суудсан шиг.
Яа. Хачиж
яа. Аа харин тэгээд байцгаа л хэдгнээс бол хэрэлдэл л хэл. Тэр яг энэ хоолын үед читих явахаар энэ тийм болчихжээ шиг юма. Би ч уулуур харгаас нилээ их явцсан болохоор тэнд явчихв. Тэгээ сүулт яг нөгөө баг хөөгөө төрөхт нөгөө эхнийхээ эддэг нөгөө томсны насын баг мэддэг байхгүй. Уур хачи ингээд ирээд нэг мэтгэл там болоод суул гэсэн. Гээд яг нөгөө баг хөө дээрээ ер нь энэ ингээд яваад байдгүй юм байна. Хүүхдийнхээ баг насыг ч мэддэггүй юм байна гэдэг. Тэгээд уурхагаа болоод хатад ажилтдаг бас байхгүй. Тэгээд амьдрахаар нэг их хэцээгдсэн хүн ингээд эсрэгээр нэг ихэд хараа.
Болчихгүй байгаад
байдаг. Дээр болчихгүй юм лээ.
Тэгтээ уулнаада танаа өнийг үсэт байгаагаар та санхүүгийн хувьд бол боломжийн болоод байна шүү дээ.
Боломжийн би одоо Victoria компани хувьд лизингээр байр авсан. Тэгэл тэрний нэг сарын 2500 асуудалгүй хийжээ. Тэгэл бооч машин их нэртэй өгөөд би өөрөө дахиад шинэ машин авсан. Тэрнийх нь юугаар 2 цагаа би өөрөө ихнээс 100 төгрөг авахгүй тэгээ хийчихээ. Бүх зардал хэзээ би бүгдийг зохицуулчихин тэгээд. Өөрөө бол манай хүн ажиллаа хийж байгаа. Тэрээр өөртөө юм асах зүйл өөрөө л яаж байгаа шүү дээ. Дайвангаа хийгээд явж байгаа.
Өөрөө хэрэгцээ.
Би бол өөрөөс нь бол өөрийнх нь санхур бол вирус олох байгаа шүү дээ. Өөрийнхөө зохицуулаад ингэж явж байгаа.
Одоо тэгээд танаас одоо юу хүсэж байгаа
юм? Нэг гоцоо харин ойлгох аа.
Тэгээд
харин сайн ярих юм тий.
Яг авьяа авч болохгүй байя байж болохгүй харилцаатай л яваад байна.
Тий.
Хан талаараа ярилцаж үзв. Яг юу яах юм бэ? чи энэ тас юу хүсэж байна аа?
Ярилцахаар л хэрүүл болчиход байна.
Аа тэгээд байна уу? Тэгэнтэй нэр нэг ярилцах гэхээр үг сүрчүүд байдаг юм та тийм.
Тэгээд яа түрүү талхаар тэгээд яваасаа. Би бол юм нэг цуугаад одоо яа чинь наа жил болж юм өнөө өрөөнд нэг гарч хүч үзэв. Тэгээд гайхаад л тийм.
Магадгүй одоо танд гомдож барьцсан дотроо бүглээд яваа юм байдгийн болов.
Эмэтхөө тэгээд одоо сэтгэл зүйс зүйлээ тэгээд чи наа мэдрэл муутай гэлээ гэдэг.
Аа тэгэхээр мэдрэл муутай болсон болчоод байна тий.
Тий чи наа мэдрэл муутай гэлээ гэх юм шиг. Яг өөрийн хордгүй шүү дээ. Нэг дөрөв найз гэх ангийнхан дээр нэг юм гэхээр нэг аас нэр оолцолч яагаад тийм болгоомжтой яваад ирээ гэж. Энэ өөрөө би нэгээр таахгүй явуулж лээ тийм. Өөрөө нэг гацхаар л түрүүний хүүхэн шиг эсрэгээр олцоод
гарч ирж болохгүй болчоод.
Тий. Хэрэгс таваалаа л юм байна. Одоо бол дөнгөж босгаараа л төсрөөд өгчл яаж юм уу амьдралчлын кейд гоё дэр хэлээ шүү. Тэгэхэд ингэж харааштай.
Эсэхэн орчин бүрдүүлж аваад хүүхдүүдээсээ хоол тоо нэг хоёулах най байх орчин бүрдүүлж нэг ярилцсан л үнсэхэндээ. Тэгэхгүй бол одоо тэр хүмүүс тодорхой яаж мэдэх вэ тийм ээ.
Гэхдээ одоо яаж энд нэг хэсэг дуртай байгаад үцгийгээд тэр нүнхээр тэгээд над туу ингээд дэрэгдэн байхаар нь зэрэг болохгүй яагаад байгаа бол нэг хэсэг дуртай гэж үздэг юм уу гэж бодоод шүү дээ. Тэгээд миний орон дээр тийм хэрэг болох нь болохгүй нь тэг өөрөө мэднэ гэж.
Тэрч бас нэг шийдэл хэрэгдэх шүү тийм ээ. Нэг хэсэг тустай байх.
Тэгээ одоо тустай байгаагаас 10 гарах байна л да.
Аа зөв зөв.
Тэгээ нэг хаалт мессежчгээр хилчилчихэж байгаа.
Тийм ээ тий. Хэсэгэл тайван байх одоо тэр цаг хугацааг нь олох гэх юм дээ та.
Амжилт хүсье. Тэгээ хүүхдүүд залгадах юм аа.
Хилээ хилээ. Тэгээ шүү дээ. Гэтэ тайван
ч гэсэн.
Өөрөө сэтгэл зүгээс бодоорой.
Ааха.
Эххтэй үн чинь бидрийг одвол нэг унчхаараа босч ирэхэд хэцүү гаддаг учраас өөртөө сайн таагаарай. Баярлалаа танд.
За.
Өчиг сайхан өнгөрүүлээрэй. Цаг дэмжээ ажилчид танилцуулаад үргэлжлүүлэн нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагчаар 10 үндэс компани цагаан сар төхөж өдөө холбоотойгоор 10 үндэс шингэн усны компани Бичээл Экспо Асаа зэргийн үйлчлэл худалдаанд бүх бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэр үнээр худалдаалж байгаа юм байна. Замун 75,400-ээс дээш худалдаа авалтанд суглаанд оролцох хэрэг өгнө. За суглааны хонжуурт нь сарны ээж бүрдэл мөнгө аяга мөнгөн домб гээд нүнжгтэй билгүүд багтсан байгаа. Суглааны азтанг 7 хоног бүрийн 5 дахь өдөр AUB компани Facebook хуудасаар нь лайв хийж тодруулах юм билээ. Холбогдох усны дугаар 8070 35 75 гэсэн дугаараар барилга нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар 10 үндэс компанилаа. За өнөөдрийн бид бүхний хамттай ярилцж байгаа сэдв нэг салчж болохгүй, нээлж болохгүй нэг юм амьдрал аваад байна. Тийм саний залууг илдэх зөвлөлтөө энэ зөвхөн эмгтэн өндөр биш, эрчүүд маань ч гэсэн үүсний юм байдалд орсон гэж яваад байдаг. Тэгээд саний сонсогчийн маань холбоснор бол би одоо өмнө нь бол яг хуу манай ихнэр болоход ар амьдрал аваад зохицуулаа явж байсан. Гэтэл одоо би бүх юмийн санхүүгэн зохицуулаад ингэ явж байхад учир нь олдохгүй, ер нь л бол хэцүү байдалтай л байна да. Тэгээд ядаж ээжтэй маань ч таарха боллоо. Тэгээд юу хүсээд гэдгийг ойлгохгүй байна. Үг хэлүүлэл одоо бид нэр ярилцгаал тэгдэг штеп. Тэгэхээр ярилцаж болохгүй нэг юм орчин нөхцөл бүрдчихэд буюу ярилцах гэхэрл хэрүүлчихэд байгаа юм л та. Тяг тэгээд эхнэрийнхээ тэгвэл би ийм өнгө төрөг олдог бол ингэснэ гэсэн гээд занга төрөнд битгээ тавиарэ. Эндээс чи хэрүүл болж магадгүй юм. Ямар ч юмтэй хүндэлгүй газар амьдрах үнэхээр хэцүү. Нас явах тусам л хүүхдүүд том болно. Тэр үед үнэхээр ганцаардах мэтэрч улам нэмэгдэх байх таа л гэсэн байна. Хүн тэгээд хайр даахгүй юм даа гэж байна. За эфирийн шууд тас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаараар тань өмнө нээлттэй байна. Хүн хүний амьдрал янз бүр байх юм да. Нэг л насан туршдаа хамт амьдрна гэж гэр бүл болчиход эцэст нь бие биендээ ихтгэлгүй болох үнэхээр харамсалтай гэсэн байна. Хүнд бас хэтэрхий сэтгэл гаргаад буцаад тэр хүнээс сэтгэл хараад амьдрах буруу юм шиг байна. Ингээч сэтгэл гаргаж байхад энэ намайг ингэсэнгүй те надад ийм зан гаргалаа гэд бүх юм болдго юм болоо да гэж. Тэстэнэр хүн болгоныг үзэл бодол өөрлөл юм да. Тийм ээ таашгүй буюу тэр одоо юу болоод цаана юу болоод байгаа гэхээр ер нь дэ хүний бодол унш чадахгүй юм чинь. Дотор болоод байгаа юм гаргаж хэлэхгүй л бол хэцүү байх та. За мэдрэл хөөхнүүд байдаг шүү. Эргэтийн хичээгээд тахад буруу тийш зүтгээд давраад байдаг тийм хүмүүс байдаг даа л гэсэн байна. Хүний одоо олон дотор янз бүр байдаг баг. Тэгтээ салж нийлжсэн ийм амьдрал буцаад нийлэхээр болж өгөхгүй салхаар болж өгдөг асар олон шалтгаан хүмүүс бас байна л та. Одоо жишээ нь арх байна, гэр бүлийн хүчрэхээл байна. Нээсээ болоод санхүүгийн хараат бод ямар нэг хинэгнээсээ санхүүгийн хараат бол гэсэн чинь хэцүү байгаад ийм байлээ. За тэгээд одоо нөгөө хамгийн том шалтгаан бол бидний өөр хүч шүү дээ. Өөр хүтээ өмчрүүлэхгүй, илүү бүтээн амьдруулах гэдэг шалтгаанаасаа болоод яг нэг юм аз жаргалгүй хэцүү амьдралаар хүчээр шахуу амьдарч байгаа хүмүүс зөндөл байгаа юм да. Хэцүү ч юм даа л гэсэн байна. Тэг босож ирэхгүй ирэхгүй би бол сэтгэл санаа руу надаарлт гэсээ толгойд ирэх үедээ шууд сэтгэл санаа хямардгийн байлээ гэсэн байна. Өөрөөсөө эхлээд алтайгаа хаагаад үзээрэй. Ямар нэгэн байдлаар итгэлийг нь алдсан байх л гэж бодлоо. Би хамаг юмаа зөвхүүлдэг, би хангалттай мөнгө олдог, би тэгээд зүтгдэг гэд байдаг хүмүүс ч бас заримтай хэцүү шуу л гэсэн байна. За дараагийн сонсогч. Бана уу?
Бана уу?
Баан уу чим дүргий?
Чим ин?
За та сэтгэл сонссон тийм ээ?
Аа, сонсон сонсон. За, саний ярьсан залуутай ерхэд адилхан төрлийн хэлм ярих хэрэгтэй л да би. Одоо манай нөхөр болохоор бас яг л саний ярьсан залуугийн их нэртэй адилхан.
Аа, за. Тэгэхээр одоо эсрэг талаас нь ярих гэдэг юм зүг?
Харин
нөгөө үлдсэн.
Гүй ахтай нөгөө нэг би одоо бас ингэж нэг тийм хамт олонтой олон найз нөхдтэй ч юм уу ийм хүн
гэдэг.
Тэгэхээр одоо нөхөр маань болохоор тийм дооч иддэггүй тэнгүүт ингээл намайг атас хуантанд уулзуулж нийлсэх дурггүй. Тэгээ одоо сүулдэ тэр нь бүр ингээд хардлт толцоо. Тэгээл баян одоо хааны үнийний үн гэж тоож тартал. Тэгээл одоо 10 эдэн жил амьдч бас яалгааг бол нэг хүүхдүүдээ бодоол тэгээл байж байх юм гэдэг одоо нөгөө 10 эдэн жил амьдсан болохоор салах гэсэн салахгүй байх гэсэн үг тиймэрхүү л
гэтэ өөр төсвөр алдраад байна шүү дээ тийм ээ.
Аа тэгэл эцэнд болчих гал хамжтай заримдач ёо юу гэдэг юм хэрэгтэй ч юм хэрэггүй ч юм уу.
Таныг одоо нэг усанд нийгмийн бүх харилцаанаас тусгаарлаад байна.
Харин тэр нөгөө тхүү өөрөөх нь ихнес дээр л зөвөр өөрөөх нь дараа ингээд өмч юм шиг ингээд.
Ээ яг гоо.
Би ч хүн ч хуу хүний орон зай байна шүү дээ.
Аа.
Би ч бас нэг нэг сартаа нэг ярилцаж олон нууж идчих олон.
Аа.
Тэгэхээр бүр сүүлийн бүр тэгээд бүр яадаг ч юм аа ингэж одоо бодоол тэгэл за тэгэл хэзээ өөх юм бүтэхгүй явж байгаа юм чинь гэж бодоол заримдаа бүр тэгэл хэвэлтэн гарч ороод тэгэл алсцал баримтдаж шүү дээ.
Тэг гарахгүй тэг гараад ороод ирэхөөр л ойлгомжтой хэрүүл болно.
Хэрүүл болно ойлгомжтой.
Өөрөө болохоор гарч ордук уу гэдэг аа тий.
Эний гарч ордук байра. Тэгээд одоо нөгөө нэг юу гэдэг чинь хүмүүс ярьдээ шүү дээ. Зөөлнгийн хатуутай нэгдэлтэй ажилласан гэдэг. Нэг тийм цаглог амьтнуудыг тийм нэг дугаа зүлгөх амьтнтай ч юм уу тийм харуулчихдаг юм ааш. Тийм иргэн төрнийхөө амьтнуудыг тийм хавтаа тийш санагдаад байдгийн.
Эрс тийш хоёр хүн нэгсэн.
Тийм тэгээд тэрийг тэрийг одоо тийм сөрөөд ингээд яваад тах юм лөө. Эсвэл тэгээд айсан байгаа тахын чад хайшин чимдгүй ойлгохгүй л ингээд амьдэрч юм да.
Айсаар нь байгаа дахаар таач өөрөө өөрөө алдалт уусан байна та.
Яарч.
Гэтэл нөгөө дунд нь өрөөх таваад байна.
Тэгээд одоо хэлж суултал хайж шиг болно гэдэг нөгөө сайн ярьж залуутай адилхан тэгэл хөөхч ухтууд аваа цаавы хи хаос коммут юм уу тийм их асуудал гаргадаг.
Бусдаараа бол ямар нэг асуудалгүй юу? Одоо санхүүгийн хувьд гэдэг ч юм уу тий?
Яг санхүүгийн үед бол нэг тийм мөнгөнөөр л нэг хэрэглээд үнслэсэл нөгөө одоо сөүлэн үед хавталт гэдэг нь бол одоо бүтцтэй тулж байгаа шүү дээ. Одоо зөв фэйсбүүк дээр яг тийм бичээд нэг юм даа нэг ихтэй хүн коммент бичгээд юм хий.
Аа яа яа. Хийр.
Айгу төвхтөө одоо тийм тэгээд надад одоо явдсан хүнтэй уулзч өчрөөд байгаа. Юуч байхгүй хэвчэн гэж тохоо тарлаад тийм би бүр гайхаад тий. Тэгвэр яах юм бэ? Яа гэдэг юм бэ намайг одоо?
Тэгэл хүнийг нөө дотроос нь идээд нэг амар болгодог юм наачлалтай барьж авч удаа цөхөөр нүдээ тахгүй гэсэн сэтгэл зүгээр нь химлээд идэв.
Харин тий бүр ингэ байга ингэ дарамтлаа дотор амар төвхтэй гомч. Тэр нөгөө нэг одоо юу хий ингэ тахтар одоо баг гэдэг хий хардуулж хараа одоо хэсэг төхөө амт ошиолдог юм уу гэж бодож. Эхдээд анх тийм нөгөө нэг хүний сөр хүмүүс л гэж юм биш үү? За манайхан одоо миний эцэг миний энэ дотрийн одоо 2-р 3-р ч юм уу тийм юм байдггүй учраас тэгэл одоо тийшээ гэхдээ цацаад би ингэж л амьдрах систем байлгүй дээ л гэж бодож байна шээ.
Одоо тэгээд нэг энэ тесэлчдэггүй юм чинь тесэрэл болчоод байна шүү дээ тийм ээ сонголт байхгүй.
Харин одоо тэгэл эмчтэй хүмүүс ч одоо тэгэл одоо ивэн төрн бас юм хүмүүс ганцдаг байж лээ тийм. Энэс багтэн зүгээр фундамент талдсан. Одоо тэгэл зөвлөлт нэмхтэй хүмүүслэн гэдэг юм л үгсэн. Сайн нэг залуу сонсоод тань заа системийн үсгийн эрхтэй юм байдаг юм байна.
Баярлалаа. Хоёр талтай ер нь бол адилхан л бид ярихгүй л болохоос биш. Ижил зовлон үс явж ах шиг байна. Тя баярлалаа тань. Очиг сайхан өрүүлээрэ. За нэг нэг актер хий хар гэдэг юм яах вэ? Тэгээ яхаад ингэ нэг авсуусан ихнэр нөхрөө тийм ээ өөрийнхөө өмнө шүг сэтгэдэг хүмүүс одоо байдаг юм бол тоо гайхаад тийм. Та хоёрч одоо тусдаа өөр орчин тусч гүсэн, тусдаа би хүмүүс мэтэйч хүнд хоёрын орон цаг гэдэг юм байх хэвээр. Гэтэл чи наачтаа суусан би чамтаа суусан л бол чифтэр одоо бараг нэг нэгний хувьдтаж аваад өмчсөн одоо өмч хайтал хандаад идэг гаргах оргох оруулах ирэхээс гадна нийгмийн харилцаанд орох. За тэгээс үлдэн зарим нь бүр ажил чиглэхгүй гэртэн суулгацсан юм уус бас байж л байдаг та тийм ээ. Яг л өглөөнөөс орой хүртэл тэр хүнтэй л байх хэвээр. Өөр хэнийг ч харах хэсгүй, хинтэй ч харьцах хэсгүй гэдэг. Гэртээ ингээ орой ойждаг хүмүүс байна байна. За хамтраалч танилцуулъя. Сайхан амьдрах орчин хүн бүрт хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн ямдар эм дизайн тавилганы төлөвөөр танилцуулъя. Тэгэхээр илүү олон хүнд амьдрах сайхан орчин бий болох үднээс 17 жилийн туршлага дээр үндэслэн олон улсаас хамгийн сүүлийн загварлаг чанартай тавилгыг хамгийн хэм нүнээр хэрэглэгчтэй хүргэдэг. За маш олон сонголттой. Та гэрээ тогшуулахад хэрэгтэй бүх зүйлсийг 6 салбараас нь сонгоод авах боломжтой. За дээрэс нь энэ аягүй сонирхолтой салбар бүр өөр өөрсдийн онцлогтойгоос гадна өөрөөр бүтээгдэхүүн байдаг. Буудан гэхэд л сая 900 мянган төгрөгнөөс тэгээд сая м төгрөг гээл янз бүр байгаа чинь том өрөөгөө буудны сэтгүүлийн ширээ хоолны ширээ сандлах нийтдээ бол нэг 4.5 сая төгрөгөөр ийж бүрэн төгчүүлэх боломжтой болчихж байгаа. За олон улсын эрүүл аюулгүй стандартыг хангасан байгаль дээлтэй. За нэгд ороос гэрээ бүрэн төгчүүлчихна. Хэрэглээний лизинг төлбөрийн олон нөхцөлтэй тавилт цахаалаг хүртэл байгаа. За интерьерийн үйлчлэгээ үзүүлдэг буюу за та байрандаа яг юу тавих вэ? Ямар дизайнтай байх вэ гэдэг мэдэхгүй бол бас үйлчлэгээ үзүүлдэг юм лээ. За чанартай загварлаг боломж үнэтэй олон сонголттой бол бас стандарт хангасан байдаг бах нэ. За дэм дизайн брэнд нь олон улсын стандарт шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн борлуулдаг. Үүний батлах болох гэрчлэгэнүүд бас зөнд олон байдаг юм билээ. Тэгэхээр гэрчлэгэнүүд нь очиод үзээд хараад авах боломжтой. За хаяг байршлын хувьд болохоор хаан дүргийн мишэл тавилгын төлөврийн B1, B6, A6 гэсэн тасгууд төр байгаа юм байна. Холбогдох утасны дугаар нь 96886 93 90 65 28 гэсэн дугаар байна. За тэгээд сошиал хийгэн болохоор AM Design Brands гэдэг хаар гараад ирхнэ. Барилга хамтраа ажилласан сайхан амьдрах орчин хүмүүст хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямдар AM Design тавилгын төлөвөөр хамтраа ажиллаа. Шаахан тагаас сонсогчдоо баярлалаа. Өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв нэг салья салж болохгүй, нийлхиа нийлж болохгүй нэг юм яяа яачч болохгүй харилцааг л ярьж байгаа л та. Тэгэхээр энэ асуудал бол хүн болгоомжтой гол нь шалтгаан нь өөр өөр байдаг шүү дээ. Хагарсан шаацсан шиг шигш шатны шигштэй эргэж нилээд ямарч нэмэргүүтэл гэсэн байна. Эхэрийн шууд тас 77 77 38 83 77 77 88 30. Эмэгтэй хүн хитрхи дивчээртэй гүргэр байх дими юм шиг байла те. Өвдсөн ч өвдөөгүй юм шиг царай гаргаж болохгүй байсан ч болж байгаа юм шиг царай гаргах мэтэр энэ бол хэцүү юм билий миний л бод шуу гэсэн байна. За энэ залуу бол өөрийнхөө алдааг мэдсэн юм шиг байна. Хол байгаад ихсэн байх гад ихнэр дөрөв хүүхдтэй хажууд нь хань байхгүй үед хэцүүл байсан бах. Ихнэр нь тэр үеийн хэцүү үеэсээ гараагүй лаахан болоо да. Тэр үед хэцүү үед чи хамт байгааг дуучлаараа гэд ярилцаад үзвэл яах вэ гэсэн мэн дараагийн сонсогч. Аа. Энэ сонсогч олбогцсон байна. Радио хамтраагаа. Аа,
засаа байна.
Сайн байна уу чим төргий?
Аа, за. А би яг нэвтрүүлгийн нь бол яг сайн сонссонгүй сая. Тийм, тэгээ сүүлийн хүүхний яриаг сонслоо. Тэгээ би нэг бодлоо хэлхий гэж бодож яваад байдаг хгүй юу. Ер нь ингээд олон юм нөгөө нэг Facebook дээр янз бүрийн асуудлууд хчигддэг штэ. Гэр бүлийн талаар. Аа. А тийм, тэгээ надад бол яг ийм юм бол тохиолдог. Зүгээр олон хүмүүсийн яриан дундаас ингээд эрэхтэй эмэгтэй хүмүүс яг энэ одоо ингээд гэр бүл болохоос өмнө гэр бүл болцоод ингээд юу яахгүй байна. Надад бол айгүй хариуцлага муутай юм шиг санагддаг байхгүй юу? А одоо саний хүүхэн бол би ингээд амар олон найз нөхөдтэй гарч орох ингээд юм дээр болохоор би ингээд гарч орч чаддгүй ч гэдэг юм уу нөхөр маань ингээд хитрхи ингээд намайг одоо бүх ингээд орон зайгийн маань хаагаад байна гэж хэлж байгаа шүү дээ. Би бол энэний эсрэг байдаг байхгүй юу ерөөсөө. яг хүм болгоны үүдэл бодол өөр ах. Тэгээ хүн өнөөдөр гэр бүл зохиосон бол өөрийнхөө дуртай одоо ямар нэгэн зүйлээсээ татгалцдаг байх. Одоо тэгжээч нөгөө нэг тийм тэр өмнө юуныхаа одоо бүх хайртай хүмүүсийнхөө өмнө хариуцлагыг би хүлээж ийм гэж үздэг байхгүй. Одоо жишээлбэл ганц бие байхад бол би найз нөхөд надад 10 байдаг бол 10 настайгаа уулзах нь зөв. Тэгтээ гэр бүлтэй болсон тохиолдолд бид нар өнөөдөр өөрийнхөө дуртай хобби гарч орох, найз нөхөд одоо юу гэдэг бүхдүүлээсээ ер нь бол баг нэг 70% заавал татгалж чи тэр хүмүүстэйгээ нийцэж амьдрдаг байх гэж үздэг байхгүй. Тэгэхгүй нөгөө нэг за би л одоо ингээл орон зайтай миний л ингээл орон зай яахгүй байх гэдэг ч юм уу тийм ингээл чинэрэнд тэр нөхрөнч тэр ингээл зөвхөн өөрийнхөө өөрийгөө бодоод байхгүй зөвхөн хайртай хүмүүсийнхээ төлөө гэдээ уулын бодчул тэр хоёр хүнд бол одоо ингээл хэрэлдэт ахаар ч юм уу маргалдаад ахаар юм гарахгүй байх гэж л бодоод байдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ залуучуудыг ингээд мэдээж ингээд хүнтэй суухаас өмнө та нар ингээд юу хаагатай гэдэг тий одоо зэрэг найзлах нөхөрлөх тий гадуур дотор шоудах тэр бол ингээд залуу хүмүүст бол байдаг л асуудал. Гэхдээ гэр бүл болсон тохиолдолд бол ерөөсөө тэр өөртөөхөө тэр би гэсэн төвөө хаяад нөхөр хүүхэд бол нөхөр хүүхэд эхнэр бол эхнэр гэд тэдний ханд төлөөл байгаасаа бити ингээд одоо нэг жоохон юм дээр тий жишээлбэл одоо ингээд хүүхнүүд ингэж хэрэлддэг юун дээр сайт дээр одоо ингээд бичдэг байхгүй би ингээд нөхөртөө хэрэлдээд ингээд яаж ингээд асуухаар ингээд манай нөхөр ажилласаа орж өдрөөсөө ингээд шууд буудан дээр амраад ч юм уу наттай юм аахгүй ингээд тэгдэг хэрвээ хүүхнүүд хэрвээ ганц би байсан бол ажилхан л ороо ураагаал ажилхан хоолоо хийгээл гантара байлаа гэх тэр хүний ажил хэзээш дуусгүй хүн ажилхан ороо хураан хоолоо хийн хүүхдээ бол хүүхдээ харна гэдэг ч юм уу одоо тэр хүмүүсийн хийх юм хэзээж дундрахгүй зүгээр ажилхан л хийдгэрэл хийн хоёр хүний юм өөхний хүний юм хийхгүй битгий юм хоёрын орон дэмнээс болж одоо гэдэг юм тав аяг тавгнаас болж энэ юм хийхгүй байх гэдэг юм уу гэртээ хүн байлгсан гэсэн одоо гэдэг тийм нөгөө энэ хүн хийхгүй байх гэдэг утгаараа ингээл тосууд ингээл нэг нэгээ ингээд нөгөө нэг яг тэр үнээр хийх гэж юм ингээд жоох юмнаас болоод маргалдаад ингээд тэгээд тэр нь ерөөсөө дайнжирж явсаар агаад нэгэнтэйгээ ойлголцохгүй ярилцахгүй байх гэдэг юм уу ингээд нэг жоох юмнаас болоод ингээд хэрэлдэх гэж юм шиг санагдаад байдаг хөөхгүй тэгэхээр гэр бүл болсон бол дуртай юмнаасаа та татгалзаж чадгал хэрэгтэй заавал найзтайгаа уулзахгүй байх уулзахгүй байх хоёр чинь тэр заавал ингээд нөхөр дургуй ах чинь гарч уулзгаал ч юм уу тэ нэг нь ингээд нэг нь битгийгээ гэхдээ заавал тэрийг зөвөрөд хашаарлага авахгүй нээрээ би өнөөдөр ингээд 10 болдтук бол би нэг л уулзчих шаард тэ ингээд хоорондоо болно жоохон ойлголцчихвол гол нь ингээд гэр бүл гэдэг юм та нар ингээд за байли байли энэ намаа хүндлэхгүй байх энэ намаа тоохгүй байх энэ миний яг яахгүй байх гэж шууд дуусчихдаг асуудал биш болчиход байгаа хгүй энэ асуудал болохоор тий тэгэхээр одоо ингээд залуучууд минь аль болох ингээд өөрийгөө ингээд тэ хөрхөн хүстэн дуртай юм аа хийхгүй байж чадчихвал тэр хүний хайрлаж юм гэсэн үг байхгүй тэр хүмүүсийн төлөө чи өөрийгөө золиослчиж тэр гэр бүл өнөөдөр бат бөх байна гэдгийг залуучууд ойлгохгүй энэ яагаад миний орон дээр халдаад байгаа энэ яагаад ингэж намайг гаргалж оруулахгүй байгаа та би өөр нь яасан биш би эднэрийнхэн төлөө өнөөдөр арих уухгүй байгаа нь миний гэрээсээ гарахгүй эднэртээ цагаан халуун дулаан байх нь миний үүрэг гэдгийг ойлгоостай ир юмгүй гэж би боддог байхгүй.
Хоцроо сонсож та гэр бүлтэй юу?
Гэр бүлтэй.
Та хоёрын хувьд бол тэгэхээр одоо энэ тал дээр ямар ч асуудал үүсдэггүй гэсэн үг тийм ээ?
Тийм. Би болохоор нөгөө манай хүнч тэр бич тэр ер нь яг нөгөө 27 наснаас хойш ингээд нөгөө суусан гэр бүлүүд болохоор хоёр хүн болохоор нөгөө нэг одоо яг гадуур гарах ямар байдгүй те. За тэгээд ер нь ингээд мөнгө төгрөг үүрэх ямар байдгүй за хэрүүл ингээд ямар байдгүй гэдгийг ингээд хүн чинь ингээд нэг жоохон ингээд нас яваад ингээд хүнтэй суугаараа ингээд хүн чинь ингээд аюу юу ядсан мэлэ штэ ойлгоч тийм мэлэ тэгээд ингээд би аль болох ингээд ер нь нэг мөнгө үүрэх ч юм уу за ингээд нэг дими юм ч угаасаа димэл байдаг да гэдэг ч юм уу тий за ингээд ер нь юмыг ингээд за одоо гарахгүй дээ шиг за шаудахгүй дээ за яшиг шиг гэдэг ч юм уу тий бүх юмыг ингээд нөгөө гэр бүлдээ энэ ажил төрөлх юм эмхтэй хүчи эмхтэй хүний карьер хүртэл хай на хоёр тавигдлаа гэхдээ би өөрийнхөө одоо эмхтэн үний ингээд юугаа
гаргалаа төрүүлгийн цаг өндөрлж
байна. За тэгээд очлоо.
За баярлалаа. Дандуучих сайхан гөрлөрээ.
За.
За. За надад орох холбогдсон амттайсан сонсогчтой баярлаа. Тэгээд авах гээх ухаанаар хандна тэ. Манай хүн болгоны үзэл бодлоор студид хөтлөгч амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтруулагчаар автомашины радиатор парк кондишны асуулыг бидэнд татга 22 жилийн туршлагатай анхаатаж авч радиатор сервис мөн сайхан амтрах орчин хүмүүст хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн яндар эм дизайн тавилахын төлөв байлаа. Та бүхэн сайхан амарцгаарай. Маргааш шинэ цагтай иргэн баяртайгаар уулзъя.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.